นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุณตีธัมโมสักกัจจังโสตโปตีณบัดนี้ จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อ และวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุการกระทำอาสาฬหบูชาดังที่ท่านทั้งหลายจะทราบอยู่เป็นอย่างดีแล้วมันจะยิ่งไปกว่านั้น ก็คือการแสดงธรรมในกันแรกนี้เป็นเพียงการชี้แจงแนะนำให้ท่านทั้งหลายได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมจิตใจสำหรับจะกระทำพิธีอาสาฬหบูชาให้สำเร็จประโยชน์เต็มที่ฉะนั้น ไม่ได้จะมุ่งหมายจะแสดงบทธรรมะโดยละเอียดพิสดารสำหรับข้อที่ว่าเป็นการเตรียมกายเตรียมใจให้เหมาะสมแก่การทำอาสาฬหบูชาให้สำเร็จประโยชน์ถึงที่สุดนี้ได้มีการตักเตือนกันทุกปีถ้าพี่จำได้ได้เกรงว่าบางคนยังไม่เคยได้ฟังบางคนฟังแล้วก็ลืมเสียมายังไม่ลืมก็คงจะจำไว้ไม่ได้หมดจึงขอตักเตือนกันต่อไปอีกตามสมควรวันนี้เราเรียกกันว่าวันอาสาฬหบูชาเป็นที่ระลึกแก่พระธรรมคือเป็นวันที่พระองค์ทรงแสดงธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้หรือที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นวันแรกเป็นเรื่องแรกความเป็นเรื่องแรกนี่ไม่ได้หมายความว่าเพียงขั้นเดียวคือตอนเดียวแต่ว่าเป็นเรื่องทั้งหมดที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาขอให้ไปพิจารณาดูให้ดีในความสั้นๆก็มีว่าอย่าได้คล้องแวะไปในทางสุดตรงข้างซ้ายหรือข้างขวาข้างซ้ายมันคือตามใจตัวเองหมกมุ่นในความข้างขวาแกล้งทำตัวเองให้ลำบากให้ปืดเครื่อง คนโง่ทั้งสองพวกนี้ล้วนจะคิดว่าด้วยการกระทำอย่างที่ตนทำนั้นจะเป็นเครื่องกำจัดความทุกข์จะได้ตามที่ตนมองเห็นแต่ละพระองค์ก็ตรัสชี้ว่าได้ไม่ได้ทั้งสองทางต้องอยู่ตรงกลางคือที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาบางทีเขาเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8สรุปความแล้วก็เป็นความถูกต้อง8ประการด้วยกันเอามารวมเข้าด้วยกันเป็นสิ่งเดียวเรียกว่าอริยมรรคนี่คือใจความสำคัญที่สุดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในข้อที่ว่าไม่เหมือนใคร ท่านลองคิดดูดีว่ามันไม่เหมือนใครไม่ไปใต้หรือไม่ไปขวาแต่อยู่ที่ตรงกลางคือความถูกต้องที่พอเหมาะพอดีพระทรงแสดงอริยสัจทั้ง4เรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์และทางให้ถึงความดับทุกข์เพื่อประกาศปฏิญญาพระองค์ว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะเพราะได้รู้เรื่องอริยสัจ4เพราะได้ทำหน้าที่เกี่ยวกับอริยสัจทั้ง4ทำเสร็จแล้วสมบูรณ์แล้วรวมความว่าทั้งทรงทราบว่ามันเป็นอย่างไรและทรงทราบว่าคนเรามีหน้าที่จะต้องปฏิบัติกับสิ่งทั้ง4นี้อย่างไรและจะต้องปฏิบัติให้ได้พระองค์ทรงกระทำทุกอย่างนั้นนี่ก็ประกาศเป็นครั้งแรกแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ในการประกาศครั้งแรกนี่ก็ไม่เป็นหมันเปล่าอย่างน้อยก็มีองค์หนึ่งได้เห็นธรรมนี่ก็มีธรรมจักขุเห็นธรรมตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาในลักษณะที่จะไม่ถอยหลังกลับอีกต่อไปแล้วต่อมาก็ได้ทรงแสดงให้ทุกองค์เห็นธรรมและบรรลุอรหัตผลในที่สุดเหตุการณ์นี้เป็นใจความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าอาสาฬหบูชาคือเราจัดพิธีนี้ขึ้นเป็นการบูชาเป็นที่ระลึกกับเหตุการณ์ที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงซึ่งธรรมจักรกับประวัตินสูตรเป็นเหมือนกับการประกาศธรรมานาจักรของพระองค์ไม่ทรงท้าทายว่าธรรมจักรที่ทรงให้เป็นไปแล้วนี้ไม่มีใครต้านทานได้จะเป็นเทวดาจะเป็นมนุษย์เป็นมารเป็นพรหมเป็นอะไรก็ตามไม่มีใครสามารถจะต้านทานได้คือไม่สามารถจะคัดค้านได้ดังนั้นเราจึงถือว่าเป็นโอกาสสำคัญโอกาสหนึ่งในบรรดาโอกาสสำคัญทั้งหลายที่เกี่ยวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่เราควรจะถือเอาโอกาสแห่งวันนี้ว่าเป็นวันของพระธรรมเมื่อวันเพ็ญเดือนพิสาขะที่แล้วมานั่นถือว่าเป็นวันของพระพุทธเจ้าก็คือจะตรูปปรินิพพานในวันนั้นเรียกว่าวันพระพุทธเจ้าท่านต่อมาถึงวันเพ็ญเดือนนี้ก็เป็นวันของพระธรรมคือได้ทรงแสดงพระธรรมลงไปในโลกเป็นครั้งแรกจะมีผู้บรรลุมาทำตามที่พระองค์ทรงแสดงแล้วก็ต่อไปอีกไม่กี่เดือนก็จะถึงวันเพ็ญมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์ทั้งหลายบรรดาเป็นพระอรหันต์ประชุมกันเป็นครั้งสันนิบาตใหญ่ในพระพุทธศาสนาถือว่ามีแต่ครั้งเดียวเมื่อในสังฆสันนิบาตนั้นได้ทรงประกาศหลักของพระพุทธศาสนาเป็นใช้ทั่วไปเป็นหลักทั่วไปที่เรียกกันว่าโอวาทปาติโมกตั้งแต่ต้นจนถึงนิพพานจึงจัดเป็นวันพระสงฆ์หรือเป็นวันพระอรหันต์เราจึงมีวันเกิดขึ้นเป็น3วันครบตามพระรัตนตรัยคือวันพระพุทธวันประธรรมและวันประสงค์วันนี้เป็นวันประธรรมอย่างที่ได้กล่าวแล้วขอให้ท่านทั้งหลายทำในใจให้สำเร็จประโยชน์สมตามที่เป็นวันแห่งประธรรม มื่อพูดถึงพระธรรมควรจะทราบไว้เสมอไปว่าเป็นสิ่งสูงสุดโดยที่พระพุทธองค์ก็ได้ทรงประกาศออกไปว่าแม่ตถาคตก็เคารพธรรมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังเคารพธรรมหรือว่าธรรมนั่นแหละทำบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้าท่านพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตย่อมเคารพธรรมวันนี้เป็นวันธรรมจึงควรทำความสำคัญในใจให้สมกับที่เป็นวันธรรมดังที่กล่าวแล้วทีนี้ก็มาถึงการที่ว่าทำไมจะต้องมาทำกันที่นี่ในสภาพอย่างนี้ตอนนี้ก็ขอให้เข้าใจอย่างถูกต้องว่ามีความมุ่งหมายบางอย่างบางประการโดยคิดว่าจะสำเร็จประโยชน์แปลกออกไปกว่าการทำอย่างที่ทำกันอยู่ทั่วๆไปแม้จะไม่ดีกว่าก็ยังจะต้องแปลกกว่าเพราะว่ามาทำกันในป่าในสภาพที่จะให้คล้ายข้างพุทธการให้ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ชนิดนั้นจึงมีการทำพิธีบูชาที่เคยเรียกกันมาว่าทำวิสาขป่าทำอาสาฬหบูชาแบบป่าทำมาฆบูชาแบบป่าบนภูเขานี้ซึ่งเรียกว่าภูเขาขุดทองแผ่นดินที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้เคยเป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่แล้วก็พังทลายลงมาโดยขโมยเขาขุดค้นหาทรัพย์ก้อนอิฐเหล่านี้เป็นก้อนอิฐที่แสดงอายุพันกว่าปีคือมีลักษณะเหมือนกับก้อนอิฐแห่งสมัยศรีวิชัยทั้งปวงเราควรจะพูดได้ว่าแผ่นดินตรงนี้อย่างน้อยก็มีความศักดิ์สิทธิ์มาแล้วตั้งพันกว่าปีคงจะช่วยอะไรได้บ้างเป็นแน่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วได้เคยใช้สถานที่นี้ตั้งพันกว่าปีมาแล้วเขาเคยเหยียบย่ำนั่งนอนอยู่บนพื้นดินนี้ประมาณเรียกว่ามันศักดิ์สิทธิ์ก็จะเป็นเครื่องให้ดลใจให้ลูกหลานชั้นหลังนี่เอาอย่างบ้างถ้าไม่รู้สึกไม่สำนึกไม่เอาอย่างกันบ้างก็เป็นลูกหลานที่โง่เต็มทีก็ไม่ต้องพูดกันก็ได้นี่บอกให้ทราบว่าควรจะระลึกนึกกันในลักษณะอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็เป็นเรื่องแสดงในป่ามันมีความสงบสงัดตามแบบของป่าความสงบสงัดนี้ช่วยได้มากในการที่จะให้ภาคใจทำการสงบสงัดนั่นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติท่านคิดดูให้ดีสังเกตดูให้ดีก็จะมองเห็นว่าถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติมันจะมีลักษณะสงบสงัดถ้ามันผิดธรรมชาติเป็นไรมันก็วุ่นวายเมื่อเราทำจิตใจให้สงบได้ง่ายเมื่อมานั่งอยู่ใกล้ๆกับธรรมชาติเราก็ว่าเป็นเพลอกับธรรมชาติ ถ้าให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าได้ง่ายเพราะว่าพระพุทธองค์นั้นประสูติก็กลางดินตรัสรู้ ก็กลางดินนิพพานก็กลางดินสอนสาวกทั้งหลายส่วนมากก็กลางดินฉันจะพูดได้ว่าพระไตรปิฎกของเราทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่พูดเป็นกลางดินรวมฉันก็กลางดินกุฏิของพระพุทธองค์ก็กลางดินไปดูได้ที่ประเทศอินเดียซึ่งเขายังแสดงซากไว้ให้ดูการนั่งกลางดินก็จะต้องมีอะไรพิเศษมากกว่าที่นั่งวนในสิ่งก่อสร้างแต่นิทายกทายิกาทั้งหลายก็ชอบวิมานทำอะไรสักนิดหนึ่งก็อธิษฐานว่าให้ได้วิมาน จะเอาไปทำไมก็ไม่รู้มันยิ่งไกลพระพุทธเจ้าออกไปพวกเทวดาก็ไม่อาจจะรู้ธรรมะในเทวโลกต้องลงมาศึกษากันในมนุษย์โลกมนุษย์โลกนี่ก็ดีแล้วเหมาะแล้วสำหรับจะรู้ธรรมะมันก็ให้ก็ได้ก็ควรจะจัดหรือทำให้มันรู้ธรรมะได้ง่ายขึ้นด้วยการเสพคบกับเสนาสนะเช่นนี้เมื่อจิตก็จะนึกถึงพระพุทธองค์ได้ง่ายความรู้สึกต่อพระพุทธองค์ก็จะรู้สึกได้ง่ายความเสียสละเพื่อพระพุทธองค์ก็มีขึ้นมาได้โดยง่ายอย่างว่าจะต้องมานั่งในที่อย่างนี้เจ็บเท้าเจ็บมันจะเดินเวียนในที่อย่างนี้ก็ยังเจ็บเท้าไม่เหมือนกับเดินบนพื้นซีเมนต์จะเป็นโอกาสให้นึกถึงข้อที่พระพุทธองค์ก็ทรงอยู่อย่างนี้ไม่มีรองเท้าไม่มีจะร้องพระบาทพูดง่ายๆคือไม่มีรองเท้าไม่มีร่มไม่มีอะไรต่าง เราไม่สนใจกันก็เลยมีจิตใจที่อยากเกิดด้างหายยากที่จะเข้าใจพระพุทธเจ้าได้ถ้าจะลำบากบ้างมาเดินเวียนประทักศีลบนที่ครุขระอย่างนี้แล้วเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาไม่ถือเอาเป็นเครื่องบูชาแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเมื่อพูดถึงการประทักศีลก็เข้าใจกันอยู่แล้วเป็นส่วนมากถ้ายังไม่เข้าใจใครเข้าใจว่าเป็นการแสดงความเคารพสูงสุดคือการเดินเวียนไปรอบๆโดยมีมือข้างขวาอยู่ปลายทางบุคคลหรือวัตถุที่เราจะแสดงความเคารพโดยร่างกายเดินเวียนไปเป็นทักษิณาวัตรโดยวาจาก็พร่ำสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณโดยจิตใจก็ระลึกอยู่ซึมซาบอยู่ถึงพระคุณนั้นความยากลำบากก็คงจะอยู่ในเรื่องที่สามนี่เองคือการทำจิตใจในพระพุทธคุณนั้นเรื่องที่หนึ่งเดินไปด้วยกายนี่ก็ทำได้ไม่ยากเรื่องที่สองสวดไปด้วยวาจานี่ก็ทำได้ไม่ยากแต่เรื่องจะทำในใจให้ถึงทราบถึงพระคุณจริงๆเนี่ยความต่างยากซึ่งอาจจะยากสำหรับบางคนดังนั้นแหละจึงต้องทำความเข้าใจเฉพาะข้อนี้เป็นพิเศษคือทำความเข้าใจถึงพระคุณของพระองค์เป็นพิเศษทีนี้ประโยชน์จะตัดโลกทรงสั่งสอนตัดโลกให้รู้และปฏิบัติตาม มันมีความหมายอย่างไรมีความหมายที่ตรงไหน จึงมีคนโกนผมและบวชเป็นหมู่หมู่กระทั่งมานั่งประชุมกันที่นี่เป็นคนบ้าก็เป็นคนดีพระทายกทายิกาทั้งหลายที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกันมาประชุมกันในวันนี้ด้วยความเข้าใจว่าอย่างไรมันอาจจะเป็นคนบ้าก็ได้ถ้าเพียงแต่สักว่ามามามามาสักว่ามามาหายทำอะไรให้แปลกแปลกออกไปเป็นที่สนุกสนานหรือบวชแล้วก็ไม่รู้ว่าบวชเพื่ออะไรได้รับประโยชน์อะไรนี่เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจ เมื่อจะทำความเข้าใจให้คุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าก็ ต้องระลึกนึกถึงพระบาลีหรือพระพุทธภาษิตที่เกี่ยวกับธรรมจักรกับวัฒนสูตรที่นั่นเองถ้าเข้าใจเรื่องนี้ก็จะเข้าใจพระคุณของพระพุทธเจ้าและจะปฏิบัติจนได้รับประโยชน์นั้นๆก็เลยเป็นการได้ที่ดีที่ถูกต้องไม่ใช่ละเมอเพ้อฝันถ้าทำนี่มีปริยายมากคือมีแง่มุมสำหรับจะเรียนรู้หรือศึกษามากเราก็เลือกเอาแง่มุมที่เหมาะแก่เราหรือบางทีก็สามารถสรุปรวมทุกๆแง่ทุกๆมุมก็มาเหลืออยู่แต่เพียงแง่เดียวมุมเดียวมันก็คือเอาเป็นหลักปฏิบัติจะอธิบายให้ฟังในข้อนี้ขอให้สังเกตและจดจำไว้เป็นอย่างดีด้วยว่าเรื่องธรรมจักรกับประวัตินสูตรนั้นได้กล่าวถึงการเว้นจากการทุกข์ทีในกามและเว้นจากการทรมานตนให้ลำบากเพราะว่าสองอย่างนั้นมันเป็นความโง่ถ้าใครพูดอะไรด้วยคำธรรมดาธรรมดาฟังฟังจะหยาบคายแต่เพื่อประหยัดเวลามันก็ต้องพูดอย่างนี้การมัวเมาในกามกับการทำตนให้ลำบากนี่มันเป็นความโง่เราต้องการความไม่โง่ที่นี่ก็มาเว้นเสียจากสองอย่างนั้นมาตั้งตนอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาหรืออริยมรรคในองค์แปดประการที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตทำการงานชอบสัมมาอาชีโวดำรงชีวิตชอบสัมมาวายาโมภาคเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบกำหนดคร่าวๆก็ได้ว่ามันมีอยู่ถึง8อย่างหรือ8ชอบแต่พอถึงที่ปฏิบัตินั่นมันไปรวมอยู่ที่สัมมาทิฏฐิถ้ามีความเข้าใจถูกต้องแล้วให้เหลือนอกนั่นมันจะทำได้โดยง่ายในเรื่องปฏิบัตินี่ปิดกับเรื่องศึกษาเราเรียนศึกษาเราเรียนมันมีมากเรื่องแจกออกไปมากเรื่องแล้วก็ยิ่งแจกออกไปไม่มีที่สิ้นสุด พอถึงทีปฏิบัติมันเหลือที่จะต้องปฏิบัติเพียงเรื่องเดียว โดยเฉพาะก็คือเรื่องของสัมมาทิฏฐิดังที่กล่าวแล้วมีสัมมาทิฏฐิคือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรพูดอย่างนี้มันก็ถูกที่สุด แต่เรื่องสำคัญสำหรับจะให้รู้นั่นคือเรื่องความดับทุกข์เมื่อเรารู้ความทุกข์และความดับทุกข์เขาเรียกว่าได้รู้เรื่องที่ดีที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านประทานให้ โดยถือว่าก่อนนี้มนุษย์ไม่รู้เรื่องนี้ไปหลงในเรื่องกามกุศลในการนิยมอัปปกิลมถานุโยคและมิจฉาทิฏฐิอีกนานาประการแจกออกเป็น62ทิฏฐิก็มี28ทิฏฐิก็มีมันล้วนแต่ไม่เป็นสัมมาทิฏฐิพระพุทธองค์ทรงแสดงสัมมาทิฏฐิซึ่งเมื่อบุคคลได้ฟังคำสั่งสอนของพระองค์แล้วก็จะลุกโลมออกมาเป็นสัมมาทิฏฐิว่างยังกินจิตสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดนี้ทำเหล่าใดนี้ทำใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทำนั้นมีความดับเป็นธรรมดานั่นคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทคือเรื่องที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทุกสิ่งต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์อันนี้ถ้ารู้แล้วเราก็จะสามารถเลือกเอาแต่สิ่งที่ไม่เป็นทุกข์ปฏิบัติขจัดสิ่งที่เป็นทุกข์ออกไปได้รับสิ่งที่ไม่เป็นทุกข์สมาธิสรุปรวมอยู่ที่ว่าสิ่งใดมีการเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเป็นสมาธิรอบด้านไม่จะเรียกกันว่ามันครอบจักรวาลสมาธิเรื่องอะไรมันจะมารวมอยู่ที่เรื่องนี้ขอให้ไปศึกษาให้ดีเป็นพิเศษมันยืดยาวจะมาพูดเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเวลาพอแต่สรุปความว่าเรื่องสมาธิสูงสุดแล้วมันก็จะอยู่ที่เห็นความที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามปัจจัยความที่ไม่เป็นไปตามปัจจัยนั่นเป็นความดับทุกข์เราก็มีจิตใจอยู่เหนือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันเราไม่มีความทุกข์กันแล้วกันการเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นไปตามเหตุปัจจัยเรามายึดถือออกมาเป็นความเกิดแก่เจ็บตายของเราของจิตนั้นจิตที่มันมีสัมมาทิฏฐินั่นจิตนั่นมันก็จะไม่เป็นทุกข์นี่แปลว่าพระองค์ทรงแสดงให้ทราบถึงอุบายวิธีที่จะทำไม่ให้เป็นทุกข์โดยประการทั้งปวงซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดประเสริฐที่สุดไม่มีสิ่งไหนจะดีไปกว่าไม่มีทุกข์โดยประการทั้งปวงนั่นเราเรียกว่านิพพานก็ดับหมดทุกไปหมดแห่งความทุกข์คือความร้อนจึงมีแต่ความไม่ร้อนเรียกสมมติอีกทีหนึ่งก็ว่ามีแต่ความเย็น มันเป็นความเย็นในทางจิตทางวิญญาณเพราะไม่มีความร้อนคือกิเลส ทุกคนที่รู้จักกิเลสแล้วก็จะรู้จักว่ามันเป็นของร้อนถ้าบางเวลาเราว่างจากกิเลสไม่มีกิเลสเวลานั้นมันก็เย็นเรื่องมันก็มีเท่านี้ที่ทำให้มันไม่มีกิเลสโดยสิ้นเชิงโดยเด็ดขาดอย่าให้กลับมาอีกนั่นก็เป็นนิพพานที่เต็มขนาดหรือสมบูรณ์หรือนิพพานจริงเดี๋ยวนี้เราก็มีกันแต่นิพพานชั่วขณะเป็นสามายิกะนิพพานคือนิพพานชั่วต้นไม้ชั่วกันหนา แต่ก็ยังดีกว่าที่จะไม่มีเสียเลยถ้าเราไม่มีความสงบอกสงบใจทำนองนี้เสียเลยวุ่นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องเป็นบ้าเป็นโรคประสาทแล้วเป็นบ้าแล้วก็ตายไปแล้วไม่ได้มานั่งกันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวนี้มันมีนิพพานมาชั่วขณะนั่นแหละช่วยประคับประคองเอาไว้ต่อยตั้งเนื้อตั้งตัวได้เราอยู่มาสำหรับประพฤติปฏิบัติต่อไปอีกต่อไปอีกให้มันก้าวหน้าต่อไปอีกจนกว่าจะชนะกิเลสโดยประการทั้งปวง กิเลสนี่มีเคล็ดอย่างหนึ่งว่าถ้าทำอย่าให้มันเกิดได้แล้วมันก็จะค่อยสลายไปสลายไปคือมันไม่สะสมความเคยชินของกิเลสมันช่วยกันระวังไว้ระวังให้ได้ทุกทีที่มันจะเกิดแล้วมันก็จะเกิดยากขึ้นเขาเรียกว่าไม่สะสมอนุสัยอนุสัยคือความเคยชินที่จะเกิดกิเลสไปโลกกะทีหนึ่งไปกำหนัดกะทีหนึ่งนั่นก็เก็บความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นไว้ครั้งหนึ่งหลายครั้งเข้ามันก็มีอนุสัยสำหรับจะโลภหรือสำหรับจะกำหนัดนี่มันมากเป็นหนาแน่น เรื่องโกรธก็เหมือนกันไปโกรธกะทีหนึ่งมันก็ชินที่จะโกรธเพิ่มกับว่ากีหนึ่งที่ตั้งแต่เกิดมามันก็โกรธบ่อยๆแต่ความชินที่จะโกรธนี่มันก็มากจนเป็นอนุสัยฝ่ายข้างโกรธนี่เรื่องโง่เรื่องหลงเรื่องสับเท่าพวกโมหะนี่ก็เหมือนกันโง่บ่อยๆข้าวมันก็มีเชื่อความเคยชินสำหรับจะโง่น่ะมากข้าว เราจึงโง่ได้ง่ายที่สุดโง่ได้เร็วที่สุดนี่จะมีความโลภความโกรธความหลงได้ง่ายที่สุดเพราะสะสมในความเคยชินไว้ที่ระวังอย่าให้มันเกิดได้เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ระวังอย่าปล่อยชุ่ยๆเหมือนที่ทำกันโดยมากมันก็จะค่อยผ่อนคลายลงไม่สะสมความเคยชินไว้ในจิตใจแต่กลายเป็นระบายออกระบายออกระบายออกเขาเรียกว่ามีอนุสัยเบาบางคือ ความเคยชินสะสมกิเลสนั้นมันเบาบางเบาบางอย่างนี้มีหวังว่าจะสิ้นกิเลสในวันข้างหน้าพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงข้อนี้ให้มีสติปัญญามองเห็นความที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามปัจจัยเราไปสร้างปัจจัยฝ่ายตั้งเกิดมันก็เกิดมากถ้าเราไปสร้างปัจจัยฝ่ายตั้งดับมันก็ต้องดับเป็นแน่นอนจึงหวังว่าท่านทั้งหลายจะถือเป็นหลักประจำตัวจนตลอดชีวิตน่าจะระมัดระวังให้ดีที่สุดที่ไม่เผลอเกิดความโลภหรือความโกรธหรือความหลงการต่อสู้ข้อนี้เป็นอย่างยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดก็จะเบาบางไปเองจนในที่สุดก็สิ้นไปในวันหนึ่งความรู้ข้อนี้เราถือว่าไม่เคยมีมาแต่ก่อนหรือมีก็ไม่สมบูรณ์อย่างนี้ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วสอนความรู้นี้จึงสมบูรณ์อย่างที่ปรากฏอยู่ในบาลีธรรมจักรอริยสัจ4ทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์แต่ทางถึงความดับทุกข์นั่นแหละคือข้อที่ทุกสิ่งมันเป็นไปตามปัจจัยของมันมันมีปัจจัยที่เกิดมันก็เกิดนั่นได้แก่ความทุกข์ทั้งปวงที่ว่าเมื่อมันไม่เกิดก็ต้องมีดับได้เป็นธรรมดานั่นมันก็มีโอกาสที่จะดับสำหรับเราจะได้ระมัดระวังไม่เกิดอีกทั้งความทุกข์เกิดขึ้นครั้งหนึ่งก็ควรจะรู้จักเหตุลาบกันซะบ้าง เดี๋ยวนี้ไม่รู้จักละอายไม่รู้จักกลัวกันซะเลยความทุกข์เกิดขึ้นก็ยิ่งสนุกกันใหญ่มันก็เลยเดินกันคนละทางแบบที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนเป็นนั้นว่าอริยมรรคมีองค์8ประการนั้นสำหรับสำคัญอยู่ที่สัมมาทิฏฐิทางสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นไม่เจริญมันก็จะดึงเอาไอ้องค์ที่เหลือคือพูดถูกทำถูกดำรงชีวิตถูกให้ถูก ไปได้ในตัวมันเองจนถึงที่สุด โดยหลักปฏิบัติมันก็มักจะมีข้อเดียวอย่างนี้แต่โดยรายละเอียดต้องศึกษาเราเรียนมันก็มีมากนั่นก็พยายามข้าวอาภอกพูนสะสมภอกพูนสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิพยายามทำจิตให้เหมาะสมที่จะเข้าใจธรรมะของพระพุทธองค์อย่างที่เรามานั่งกันอยู่ที่ตรงนี้อาตมาเชื่อว่าเหมาะสม ที่จะเข้าใจธรรมะของพระองค์ยิ่งกว่าที่จะนั่งกันอยู่บนตึกในบ้านในเมืองขอให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูมาจากกรุงเทพกันก็มากพอเรานั่งอยู่ในสภาพอย่างนี้จิตใจเป็นอย่างไรเมื่อเราอยู่ที่บ้านจิตใจเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเกี่ยวกับธรรมะแล้วมานั่งอยู่ในที่อย่างนี้แทบว่ามันจะตรัสรู้ขึ้นมาเองเหมือนพระพุทธเจ้าเพราะธรรมชาติทั้งหลายต้นไม้ก้อนหินก้อนดินต่างๆนี่มันมีลักษณะสงบมีความหมายแห่งความสงบเพียงแต่เรามานั่งอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้มันก็แวดล้อมจิตใจของเราให้สงบมันง่ายอย่างนี้นั่นยังเชื่อว่าการที่มาทำมาอาสาละบูชาในป่าเช่นนี้คงจะไม่เสียหายคงจะได้ประโยชน์แปลออกไปจากการจะทำกันอย่างในบ้านในเมืองเรียกว่าอาสาละหะบูชาป่ากับอาสาละหะบูชาเมืองนี่คงจะต่างกันมากจะลองคิดดูทีนี้เมื่อได้มาแล้วก็ขอให้ได้รับประโยชน์เต็มที่ให้คุ้มค่ามากนึกถึงข้อที่ว่าไม่มีพระศาสดาองค์ไหนแข่งศาสนาไหนที่ศัตรูในบ้านในเมืองโดยเฉพาะในพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ศัตรูในป่าพระอรหันต์ทุกองค์ก็บรรลุธรรมในป่าเพราะมันง่ายนั่นเองเราก็ถือโอกาสนี้ทำอย่างนั้นบ้างตลอดเวลาที่อยู่ในที่สงบสงัดนี้ก็ง่ายที่จะมองเห็นธรรมะเมื่อยังจะกล้าพูดอีกว่าไม่มานั่งในป่าสงบสงัดเพื่อรู้ธรรมะนี่ถ้าเผอิญใครจะใช้ความคิดน้อมไปในทางธรรมะค้าขายวางแผนการตั้งบริษัทอะไรก็ได้ยิ่งจะคิดออกดีกว่าที่จะไปคิดในบ้านในเมืองหรือซ้ำไปต้องให้ชอบใจความสงบสงัดของธรรมชาติใช้เป็นโอกาสสำหรับคิดนึกศึกษาเรื่องที่ยากยากลึกๆกันให้มากมาถึงป่าแล้วก็อย่ามัวหัวเราะกันเลยเราลงจิตใจให้สงบให้เข้าถึงธรรมชาติมากๆเราจะคิดอะไรมันก็จะแจ่มแจ้งไปหมดเพียงคราวนี้มันก็คุ้มกันทีเดียวในการอุตส่าห์มาเกินถึงที่นี่อาตมาไม่ได้มุ่งหมายว่าจะทำพิธีแบบสาธิตหรือสั่งสอนตัวอย่างอะไรให้ดูไม่ได้คิดเพียงแค่นั้นเพราะเรื่องมันน้อยเกินไปแต่ต้องการให้มาชิมจริงๆคือมาทำจิตใจให้ได้รับรสของธรรมชาติหรือของป่านี่จริงๆถ้าร่วมมือกันหน่อยก็คงจะได้คือมีการสงบเงียบปล่อยให้จิตสัมผัสในความสงบเงียบลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไป จะถึงสิ่งหนึ่งซึ่งเข้าใจยากคือมันเงียบเกินกว่าที่จะเงียบจนไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งนี่ก็เป็นเรื่องที่ยืดยาวอธิบายไม่ไหวแต่อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องคร่าวๆเป็นหัวใจของเรื่องว่ามันมีอยู่สำหรับสิ่งนั้นที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านเข้าถึงเมื่อพระพุทธเจ้าเข้าถึงแล้วท่านก็เรียกพระองค์เองว่าตถาคตตถาคตแปลว่าผู้เข้าถึงซึ่งตถาตถานั้นแปลว่าความเป็นอย่างนั้นไม่อาจจะเป็นอย่างอื่นเมื่อเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวไม่อาจจะเป็นอย่างอื่นสิ่งนั้นก็ต้องไม่มีเกิดไม่มีดับหรือว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นมันก็ไม่มีอดีตอนาคตหรือปัจจุบันมันมีสิ่งที่ไม่เป็นอดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคตได้อันนี้เขาเรียกว่าตถาถ้าถึงสิ่งนี้เรียกว่าตถาคต เราพยายามเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจไว้ทุกโอกาสมีความสงบเงียบเมื่อไรก็คอยจ้องให้จิตมันแน่ๆลึกซึ้งถึงสิ่งที่เรียกว่าตถานี่เป็นหลักแต่เราพูดแล้วก็เข้าใจยากก็จะต้องพยายามต่อไปโดยที่เชื่อแน่ว่ามันมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งจิตเข้าถึงได้เรียกโดยทั่วไปก็ว่าอตังคัตตะบ้างนิพพานบ้างในที่นี้เรียกว่าตถาผู้ใดถึงแล้วผู้นั้นเรียกว่าตถาคตพระพุทธเจ้าถึงซึ่งตถาเป็นสิ่งที่ไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันถ้าจะพูดว่าสิ่งนี้เป็นปัจจุบันก็ต้องเป็นความหมายพิเศษอีกความหมายหนึ่งไม่ใช่ความหมายว่าปัจจุบันตามธรรมดาที่เกี่ยวกันอยู่กับอดีตและอนาคต ปัจจุบันนี้ก็หลอกลวงคือแทบจะไม่มีพอเรารู้สึกมันสัมผัสมันก็เปลี่ยนเป็นอดีตไปไม่มีโอกาสที่จะสัมผัสปัจจุบันได้ทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตในลักษณะนี้เพื่อนแต่เป็นมายาเป็นหลอกลวงถ้าถึงตถาก็ไม่มีความเป็นอย่างนี้มีแต่ความเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงบางพวกเขาเรียกสิ่งนี้ว่าปัจจุบันก็มีคือเป็นปัจจุบันที่แท้จริงเพราะมันไม่มีเกิดและมีดับเพื่อจะชี้เห็นว่าไอ้สิ่งนี้จะถึงได้จะได้สัมผัสได้ชิมก็เฉพาะเมื่อจิตสงบสงบดิ่งลงไปถึงขนาดที่จะรู้สึกได้อาศัยความสงบสงัดทั้งข้างนอกทั้งข้างในในป่านี่เรียกว่าสงบข้างนอกแล้วก็ช่วยเกิดสงบข้างในในจิตในการสงบธรรมชาตินี่มีแต่จะบีบพันจิตให้สงบจิตสงบแล้วก็พอที่จะยังถึงสิ่งที่เรียกว่าตถาถ้าใครไม่มีสติปัญญาอะไรมากมายก็ตั้งหน้าเพียงแต่ว่าเราจะเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าตถาเพื่อทำจิตให้สงบลงไปตามที่จะทำได้แล้วมันก็จะดีกว่าที่ไม่เคยทำหรือไม่เคยสนใจเดี๋ยวนี้คนยังโง่มากถ้าท่านทั้งหลายอนุญาตให้พูดอาตมาก็พูดว่าท่านทั้งหลายนั่นเองยังโง่มากโง่มากในข้อที่ว่าอะไรก็จะถามเรื่อยจะถามผู้สอนเรื่อยให้อธิบายทุกกระเบียดนิ้วจนจำไม่ไว้จนเลิกกันจนฟันเฟือธรรมะที่แท้จริงนั้นทำอย่างนั้นไม่ได้ ธรรมะที่แท้จริงเป็นสิ่งที่ต้องรู้เองให้การปฏิบัตินั่นแหละมันสอนเองเข้าใจว่าที่นั่งกันอยู่ที่นี่แค่ทุกคนนี่จะขี่รถจักรยานเป็นจะก็ขอให้นึกถึงสมัยที่ขี่รถจักรยานเอารถจักรยานมาจับแล้วจะขี่ไอ้คนที่สอนมันจะสอนได้เท่าไหร่นอกจากจับอย่างนี้ประคองอย่างนี้มันเท่ากับไม่สอนแต่พอเราทำตามนั่นข้าวมันก็หกล้มแข้งขาตลอดปอเปิดหลายข้างหลายหนข้าวไอ้หกล้มน่ะมันสอนสอนจนหกล้มน้อยข้าวจนไม่หกล้มขี่ไปได้ปัดปัดเป๊ะเป๊ะปัดปัดเป๊ะเป๊ะหลายหนข้าวมันก็สอนได้เองจนขี่ได้แน่วแน่จนกระทั่งปล่อยมือก็ได้ใครมันสอนท่านจังว่าไอ้รถจักรยานนั่นมันสอนไม่ใช่ครูคนไหนมาสอนไอ้การล้มนั่นมันสอนไอ้ขี่รถจักรยานจิตนี่ก็เหมือนกันไอ้ล้มอยู่เสมอนั่นมันสอนสอนจนไม่ล้มคือจิตไม่สงบนั่นมันจะสอนให้จนมันสงบได้ โดยมันสอนในตัวมันเองเดี๋ยวนี้ถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไอ้ขี่ยิบจนขี้เกียจจะตอบเป็นปัญหาคนโง่เลยไม่ตอบไว้นึกดูสิว่ามันสอนของมันอยู่ในตัวเองไม่เฉพาะเรื่องนี้อะไรอะไรก็สอนของมันอยู่ในตัวเองทีแรกมันก็บอกกันได้แต่เพียงว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นพอไปทำข้ามันก็ไม่ได้แล้วไม่ได้มันจะสอนให้สอนให้จนมันทำได้เรื่องยังต่ำที่สุดเช่นว่าจะหุงข้าวกินเหมือนคนแก่สอนเด็กได้ก็เพียงมาทำอย่างนั้นอย่างนี้นั่นมันก็หุงเปียกไปบ้างดิบไปบ้างอะไรบ้างสองสามครั้งแล้วมันก็ทำได้นี่เรียกว่ามันสอนในตัวมันเองแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องง่ายๆเรื่องวัตถุแท้ๆยังก็ต้องปล่อยมันสอนเองเรื่องจิตนี่ก็เป็นอย่างเดียวกันอย่าหวังที่จะถามอย่างคนบ้าถามมันจนไม่ควรจะถามจนมันก็ลืมเมื่อถามเสร็จมันก็ลืมเพราะมันถามมากนักเพื่อจะให้ได้ประโยชน์ก็ลงมือทำดูแล้วมันก็ไม่ได้ก็ทำอีกแล้วมันก็สอนให้ทำอีกก็สอนให้เชื่อว่าทุกคนจะสามารถทำจิตเนี่ยเป็นสมาธิได้ตามสมควรแก่อัตภาพแห่งตน ถ้าเรามานึกถึงพระพุทธเจ้าก็ต้องเข้าใจข้อนี้ว่าไม่มีใครสอนท่านการค้นคว้ามันสอนท่านก็คือความผิดถูกถูกผิดถูกถูกมันสอนท่านจนท่านรู้อย่างสมบูรณ์เลย ในฝ่ายถูกต้องขอให้ยินดีต้อนรับในความทุกข์หรือความผิดพลาดโดยเฉพาะความทุกข์นะศึกษามันให้มากมันจะสอนความดับทุกข์ให้ความสุขสนุกสนานนะมันทำให้โง่ลงในที่สุดก็ดีแต่นั่งร้องไห้เกินกว่านั้นก็ไปกินยาตายส่วนมุ่งหมายจะสุขสนุกสนานไม่เรียนจากความทุกข์พอเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็มัวแต่นั่งร้องไห้นี่เป็นหลักทั่วไปในการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้เรียกว่าต้องให้มันสอนแล้วก็ต้องอยู่ในที่ที่เป็นธรรมชาติหรือกลายชิดธรรมชาติเช่นในภาวะอย่างนี้เรารู้เรื่องความสงบได้ง่ายกว่าในบ้านในเมืองนี่สิ่งแวดล้อมภายนอกมันช่วยแวดล้อมพอลึกเข้าไปในจิตใจความรู้สึกคิดนึกมันก็สอนในจริงหนึ่งความผิดหรือความไม่สำเร็จ สอนให้พบไอ้ความถูกต้องและความสำเร็จอย่าได้ท้อถอยเลยในที่สุดนี้ก็อยากจะคิดดูว่าการมานั่งที่นี่ได้เพิ่มอะไรให้แก่ท่านทั้งหลายบ้างในทางศรัทธาข้อแรกก็เชื่อว่าคงจะทำให้ศรัทธาในพระพุทธองค์มากขึ้นถ้าได้พบกับความสงบเราก็จะมีศรัทธาในพระองค์มากขึ้นพูดถึงปัญญา ก็ได้รู้อะไรลึกกว่าแต่ก่อนถึงคราวที่จะประพฤติปฏิบัติตามจะเสียสละจะทำลายกิเลสมันคงจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วยังมีเรื่องเล็กๆน้อยๆอีกมากเช่นความอดทนเป็นต้นถ้ามาที่นี่มันต้องมาด้วยความอดทนแล้วก็ยังต้องมานั่งคิดนึกมากเข้าใจพระพุทธเจ้ามากมันก็มีศรัทธามาก ทำทั้งหลายย่อมอาศัยกันย่อมส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างนี้ถ้าขอให้เก็บเอาไปให้ได้ที่มาจากที่ไกลมาจากจังหวัดตากก็มีมาจากนราธิวาสก็มีก็เรียกมาไกลโผล่อยู่ถ้าไม่ได้อะไรที่คุ้มกันแล้วก็จะทำยังไง จะทำยังไงก็ไปคิดดูมาเห็นว่ามันไม่คุ้มกันนะอย่าให้มันเป็นอย่างนั้น พยายามให้คุ้มคือได้รับความรู้สึกในทางจิตใจถึงขนาดเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในระบบของจิตใจมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญามากขึ้นกว่าแต่ก่อนกระจายได้ข้อความทั้งหมดนี้เป็นการที่แจงให้เห็นพระคุณของพระองค์ว่าพระพุทธองค์เป็นบุคคลอย่างไรแล้วก็ได้ให้อะไรแก่เราแล้วสิ่งนั้นมีค่ากี่มากน้อยแล้วสิ่งนั้นมันมีค่าสมกับที่เราอุตส่าห์ผ่อร่างกันมาจนถึงนี่แล้วขึ้นมาบนภูเขานี้โดยตั้งใจว่าจะทำให้ดีที่สุดเพราะมันมีความง่ายที่จะทำให้ดีที่สุดอย่างที่ว่ามาแล้วก็ขอให้ทำให้ดีที่สุดให้ได้อะไรมากกว่าที่ไม่ได้มาถึงที่นี่นี่คือขอตักเตือนให้เตรียมตัวสำหรับทำพิธีอาสาฬหบูชาให้แปลกออกไปให้ยิ่งขึ้นไปทุกปีหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะจัดวิจารณ์ให้ตนเองได้รับประโยชน์ตามความมุ่งหมายนี้เป็นแน่นอนทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่จะทำพิธีอาสาฬหบูชาอย่างที่กล่าวแล้วมันจะเวียนไปทักษิณโดยถือว่าพระเจดีย์นี่เป็นวัตถุที่ตั้งแห่งความระลึกถึงพระพุทธเจ้ากระทั่งสัญลักษณ์ต่างๆแทนพระพุทธรูปก็มีอยู่มาก แต่ที่ดีกว่านั้นก็คือจิตใจของตนที่กำลังสงบกำลังสะอาดระหว่างสงบโดยนัยยะที่กล่าวมาแล้วมีอยู่ในหัวใจของเราเป็นศูนย์กลางสำหรับจะเวียนไปทักษิณเราจะละทิ้งไงขนบธรรมเนียมประเพณีเสียทุกอย่างก็ไม่ได้มันจำเป็นที่ต้องรักษาไว้สำหรับลูกเด็กๆหรือสำหรับคนแรกเข้ามาจึงมีการเวียนเทียนทั้งข้างนอกและข้างใน เวียนด้วยร่างกายเวียนด้วยจิตใจพระสงฆ์นี่จะไม่ออกไปเวียนจะขอมีหุ้นส่วนโดยสวดพระพุทธคุณให้ทายกทายิกาทั้งหลายเป็นผู้เวียนก็ทำในใจดีที่สุดให้มากที่สุดในการที่จะเข้าถึงพระพุทธองค์ธรรมเทศนาที่เป็นการเตรียมตัวสำหรับทำพิธีอาสาฬหบูชาก็สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติธรรมเทศนานี้ว่าเพียงเท่านี้เพื่อเตรียมพิธีอาสาฬหบูชาต่อไป